լսվեց զանգակատան ներքևի դռան բացվելու ձայնը։ Աբաբլանեսի պառավ աղախինն էր, որ բերում էր մի խոշոր զամբյուղ։ Մեծ նեղությամբ Ֆաբրիցիոն կարողացավ զսպել պառավի հետ խոսելու իր ցանկությունը։ «Սա իմ նկատմամբ նույն բարեկամական զգացմունքն է տածում», մտածում էր նա։ «Ինչ իմ ուսուցիչը. Բացի դրանից այս երեկո ժամը 9-ին ես մեկնում եմ. Միթե նա չպիտի կարողանա պահել դրա գաղտնիքը, երդումով խոստանալուց հետո. Միայն մի քանի ժամվա համար»։ «Բայց», շարունակեց Ֆաբրիցիոն, «իմ բարեկամի աչքից կընկնեմ ես. Նրա անունը կգցեմ ժանդարմերի մոտ»։ Եվ առանց Գիտայի հետ խոսելու թողեց, որ նա գնա։ Փառավորապես ճաշեց, այնուհետև տեղավորվեց մի քանի րոպե քնելու համար։ Արթնացավ միայն երեկոյան ժամը 8:30, երբ Աբաբլանեսը ցնցում էր նրա թևը, և գիշերն արդեն իջել էր։ Սարսափելի հոգնել էր Աբաբլանեսը։ Նախորդ օրվա համեմատությամբ ասես 50 տարով ավելի էր ծերացել։ Լուրջ բաների մասին այլևս չխոսեց նա։ Նստեց փայտե իր բազկաթոռին և ասաց Ֆաբրիցիոին. «Ողջագուրիր ինձ», և մի քանի անգամ իր թևերի մեջ առավ նրան։ «Մահը, որ շուտով պիտի գա ու ավարտի այնքան երկար իմ կյանքը», ասաց նա վերջապես, «ավելի կսկծալի բան չի պատճառի, քան այս հրաժեշտը. ես ունեմ մի գումար, որ կթողնեմ Գիտայի մոտի պահ, իրավունք տալով նրան վերցնել դրանից ինչքան որ պետք է իր կարիքների համար. Բայց մնացածը հանձնել քեզ, եթե երբևէ դու գաս ու պահանջես. ես Գիտային լավ եմ ճանաչում. այս պատվերից հետո նա քեզ համար խնայելու նպատակով ընդունակ է տարվա մեջ 4 անգամ էլ միշտ չգնել, եթե որոշակի կարգադրություն չանես նրան. դու ինքդ էլ կարող ես աղքատության մատնվել, և քո բարեկամի լուման կօգնի քեզ. քո եղբորից մի սպասիր ոչինչ, բացի քստմնելի տավերից. ջանա ապրուստդ վաստակել այնպիսի աշխատանքով, որը օգտակար դարձնի քեզ հասարակության համար. արտակարգ մրրիկներ եմ ես կանխատեսում. 50 տարի հետո գուցե անզբաղ մարդկանց չհնդուրժեն. դու կարող ես զրկվել քո մորից ու հորաքրոջից. քույրերդ էլ պարտավոր են հնազանդվել իրենց ամուսիններին. դե գնա, գնա, փախիր», գոչեց Բլանեսը մի թեթև ձայն լսելով այն ժամացույցից, որ նա զդարարում էր, թե շուտով կհնչի ժամը 10-ը, և թույլ չտալով Ֆաբրիցիոին, որ մի վերջին անգամ ողջագուրի իրեն, «շտապիր, շտապիր», գոչեց նա։ «Առնվազն մի րոպեում կկարողանաս իջնել սանդուղքը. զգույշ կաց, չընկնես. սոսկալի նախանշան կլիներ դա»։ Ֆաբրիցիոն իրեն գցեց սանդուղքը, և երբ հասավ հրապարակ, սկսեց վազել. հազիվ էր հասել իր հոր դղյակի առաջ, երբ հնչեց ժամը 10-ը։ ամեն մի հարված թնդում էր նրա կրծքում ու արտասովոր տակնապարություն։ նա կանգ առավ մտածելու կամ ավելի շուտ անձնատուր լինելու այն կրքոտ զգացումներին, որ առաջացնում էր նրա մեջ այդ փառահեղ շինության զննումը, որի մասին նախորդ օր այնքան սառնորեն էր դատել։ այդ երազանքից նրան արթնացրին մարդկանց ոտնաձայներ։ Ֆաբրիցիոն նայեց շուրջը և իրեն տեսավ 4 ժանդարմների միջև։ նա զինված էր 2 հիանալի ատրճանակով, որոնց խանձավառոդը նորոգել էր ճաշի միջոցին։ դրանց ձգանը բարձրացնելուց առաջացած թույլ աղմուկը գրավեց ժանդարմներից մեկի ուշադրությունը, և քիչ մնաց իր ձերբակալվելու պատճառ դառնար։ նա նկատեց, թե ինչպիսի վտանգ է սպառնում իրեն, ու մտածեց նախ ինքը կրակել. այդ նրա իրավունքն էր, որովհետև հիանալիորեն զինված այդ 4 մարդուն դիմադրելու միակ միջոցն էր։ բարեբախտաբար ժանդարմները, որոնք ման էին գալիս գինետները դատարկելու համար, բնավ էլ անտարբեր չէին մնացել քաղաքավարության դրսևորումների հյուրասիրության նկատմամբ, որ գտել էին այդ հաճելի վայրերից շատերում։ ուստի և բավական փութկոտություն չցուցաբերեցին իրենց պարտականությունը կատարելու գործում։ Ֆաբրիչոն փախավ ամենայն արագությամբ։ Ժանդարմները նույնպես վազեված մի քանի քայլ արեցին, գոռալով «Կանգ առ, կանգ առ», ապա ամեն ինչ նորից թաղվեց լռության մեջ։ Այդտեղից 300 քայլ հեռու Ֆաբրիչոն կանգ առավ շունչ քաշելու համար։ Իմ ատրճանակների հանած չխչխկոցը քիչ մնաց տունը սքանդեր։ Հենց այս պարագայի համար տքսուհին ինձ կասեր, եթե իհարկե բախտ ունենամ կրկին տեսնելու նրա գեղեցիկ աչքերը, որ իմ հոգին հաճույք է զգում զննելով այն, ինչ կատարվելու է 10 տարի հետո, և մոռանում է նկատել այն, ինչ տեղի է ունենում այժմ իմ շուրջը։ Ֆաբրիչոն ցնցվեց մտածելով, թե ինչպիսի վտանգից խուսափեց հիմա։ Արագացրեց քայլերը, բայց շուտով չկարողացավ զսպել իրեն ու սկսեց վազել, ինչ որ իհարկե անզգուշություն էր, որովհետև նրան նկատեցին իրենց տները վերադարձող շատ գյուղացիներ։ Նա սիրտ արավ կանգ առնելու միայն Սարում, Գրիանտայից ավելի քան 1 լիո հեռավորության վրա, և կանգ առնելուց հետո անգամ սառը քրտինք պատեց նրան, երբ մտածեց Սպիլբերգի մասին։ «Բայց լավ վախեցա», ասաց նա, և լսելով այս խոսքի հնչյունը, համարյա ամաչեց։ «Չէ՞ որ հորակույրս ասում է ինձ, թե ես ամենից ավելի կարիք ունեմ այն բանի, որ սովորեմ ինքս ինձ ներել. ես շարունակ համեմատում եմ ինձ կատարյալ մի տիպարի հետ, որը չի կարող գոյություն ունենալ. Դե լավ, ես ինձ ներում եմ վախենալուս համար, քանի որ մյուս կողմից հաստատ որոշել էի պաշտպանել իմ ազատությունը, և կասկած չկա, որ այդ 4 հոգին ոտքի վրա չէին մնա ինձ բանտ տանելու համար. Այն, ինչ անում եմ այս րոպեիս», ավելացրեց նա, «վայել չէ ռազմիկին. փոխանակ իմ առաջադրանքը կատարելու, ու թերևս իմ թշնամիներին արթնացնելուց հետո անմիջապես հեռանալու, զվարճանում եմ համարյա շատ ավելի ծիծաղելի ֆանտազիայով, քան բարի Աբայի բոլոր գուշակություններն են. Արդարև, փոխանակ ամենակարճ ճանապարհով նահանջելու և հասնելու մեծ լճի ափին, որտեղ իր մակույկը սպասում էր իրեն, նա մի հսկայական շրջապտույտ էր կատարում, որպեսզի գնար տեսներ իր ծառը». Ընթերցողը թերևս հիշում է, թե ինչպիսի սեր էր տածում Ֆաբրիչոն այն շագանակենու նկատմամբ, որ 23 տարի առաջ տնկել էր մայրը։ «Շատ սազական կլինի իմ եղբորը», մտածեց նա, «եթե կտրել տված լինի այդ ծառը. Բայց այդպիսի արարածները նուրբ հանգամանքները չեն զգում. հավանորեն նա չի էլ մտածել դրա մասին. ասենք դա վատ նախանշան չէր լինի», ավելացրեց նա հաստատամտորեն։ 2 ժամ հետո նրա դեմքն այլայլվեց. չար մարդիկ կամ մրիկը ջարդել էին մատխաշ ծառի հիմնական ճյուղերից մեկը, որը չորացած կախվել էր։ Ֆաբրիչոն իր դաշույնով ակնածությամբ կտրեց դա, խնամքով տաշեց հղկեց կտրվածքը, որպեսզի ջուրը չմտներ բնի մեջ։ Այնուհետև թեև ժամանակը խիստ թանկ էր նրա համար, որովհետև լույսը բացվելու մոտ էր, նա ուղիղ 1 ժամ վատնեց սիրելի ծառի շուրջը փորփրելու վրա։ Այս բոլոր խնդություններն ավարտելուց հետո արագ ճանապարհ ընկավ դեպի մեծ լիճը։ Ընդհանուր առմամբ նա ամենևին տխուր չէր, ծառը լավ աճել էր, ավելի զորեղ էր, քան երբևիցե, և 5 տարվա մեջ համարյա թե կրկնակի մեծացել էր։ Կոտրված ճյուղը անհետևանք արկած էր միայն, և կտրվելուց հետո այլևս չէր վնասի ծառին. ծառը նույնիսկ ավելի վեր կխոյանար, եթե սաղարթը ավելի վերից սկսվեր։ Միլիո էլ չէր քայլել Ֆաբրիչոն, երբ վարճ երմակության մի շերտ արևելքում գծագրեց այդ վայրի նշանավոր լեռան Ռեզեգոն դիլեկի կատարները. այդ ճանապարհը, որով ընթանում էր, ծածկվում էր գյուղացիներով, սակայն փոխանակ ռազմատենչ մտքերով համակվելու, Ֆաբրիչոն խանդաղատանք էր զգում կոմո լճի շրջակա այդ անտառների փառահեղ կամ հուզիչ տեսարաններից. դրանք թերևս աշխարհի ամենագեղեցիկ անտառներն են։ ես չեմ ուզում ասել, թե ամենից ավելի փայլուն ֆրանկներ տվողներն են, ինչպես կասեին Շվեյցարիայում, այլ այնպիսիք, որոնք ամենից ավելի են խոսում մարդու հոգուն։ իսկական մանկամտություն էր ուտ ընդրել այդ խոսքերին այն վիճակում, որի մեջ գտնվում էր ֆաբրիչոն, լոմբարդա-վենետիկյան պետության պարոն ժանդարմների ուշադրության թիրախը։ «Սահմանագլխից մոտ կես լիո եմ հեռու», ասաց վերջապես ֆաբրիչոն ինքն իրեն։ «Կարող եմ հանդիպել իրենց առավոտյան շրջագայությունը կատարող մաքսային պաշտոնյաների կամ ժանդարմների. Նուրբ Մահուդե իմ զգեստը կարող է կասկածելի թվալ նրանց, և կպահանջեն իմ անձնագիրը. Իսկ այդ անձնագիրը կրում է բանտի համար կանխորոշված անուն, գրված լրիվ տառերով. Եվ ահա ես գտնվում եմ սպանություն կատարելու հաճելի անհրաժեշտության մեջ. Եթե ըստ իրեն սովորության ժանդարմները երկ-երկու լինեն, ես չեմ կարող կրակելու համար միամտորեն սպասել, որպեսզի դրանցից մեկն ու մեկը իմ օձիքից բռնել փորձի. Բավական է, որ նա ընկնելիս անգամ մի վարկյան բռնի ինձ, և ես ինձ կտեսնեմ Շպիլբերգում»։ Ֆաբրիչոն սարսափով համակված, մանավանդ առաջինը կրակելու անհրաժեշտության գիտակցությունից, այն էլ թերևս իր հորակրոջ ամուսնու, կոմս Պիետրաներայի նախկին մի զինվորի վրա, վազեց թաքնվեց մի հսկայական շագանակենու բնի փչակում։ Նա նորոգում էր իր ատրճանակների խանձավառոդը, երբ լսեց, թե ինչպես անտառում քայլող մի մարդ հիանալի երգում է Մերկադանթեի մի զմայլելի արիան, որ այդ ժամանակ մոդայական էր Լոմբարդիայում։ «Ահա և լավ նախանշան», մտածեց Ֆաբրիչոն։ Այդ արիան, որ լսում էր նա երկյուղածորեն, վանեց այն դույզն զայրույթը, որ սկսում էր խառնվել նրա դատողություններին։ Նա ուշադիր զննեց մեջ ճանապարի երկու կողմերը և ոչ ոքի չտեսավ։ «Երկողը գալու է մի որևէ կողմնակի ուղիով», մտածեց նա։ Համարյա նույն վարկյանին տեսավ խիստ մոտիկ, անգլիական ձևով հագնված և հետևորդի ձի հեծած մի սենեկապանի, որն առաջանում էր մանրաքայլ, ու բռնել էր ցեղական, թեև քիչ նիհար, բայց գեղեցիկ մի նժույգի սանձը։ «Օ, եթե ես տրամաբանեի Մոսկայի նման», մտածեց Ֆաբրիչոն, որը կրկնում է, թե մարդուն սպառնացող վտանգները միշտ էլ հարևանի վրա ունեցած իր իրավունքներով են չափվում, «ապա ատրճանակի մի հարվածով կփշրեի այս սենեկապանի գլուխը, և այդ նիհար նժույգը հեծնելուց հետո ինչպես կծիծաղեի աշխարհի բոլոր ժանդարմների վրա. պարմ հասնելուց պես փողը կուղարկեի այս մարդուն կամ նրա այրիին. Բայց սարսափելի բան կլիներ դա»։